Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І у нас в студії Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ. Вітаю вас, пане Ігорю.
Добрий день.
І хотілося б перше почати наше спілкування з вами от з такого питання, як взагалі ви, як такий досить поважний експерт і авторитетний саме в контексті місцевого самоврядування, бачаєте наразі компетенцію місцевого самоврядування в нових цих умовах реформування? Формування, які ми очікуємо.
Залежить, що розуміти під новими умовами. Якщо виходити з того, що ще в квітні минулого року була ухвалена рішенням Кабінету міністрів концепція реформи місцевого самоврядування, то це один орієнтир, і ми тоді можемо говорити про який обсяг повноважень йдеться і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо, що Кабінет міністрів той же зовсім не спішить впроваджувати цю реформу. І важко мені пояснити, чому до сих пір зроблено так мало. Проте в останні тижні відбулося якесь пожвавлення трошки на цьому напрямку. Голова Верховної Ради Володимир Борисович Гройсман уже кілька разів збирав, він сформував таку експертну раду з представників як місцевого самоврядування, так і експертного середовища, і представників депутатських фракцій, звичайно. І, власне, на цих засіданнях вже кілька разів збиралися для того, щоб обговорити, що ж ми робимо з реформою. У мене складається враження, що все-таки в більшості депутатів Верховної Ради і особисто в голови Верховної Ради є тверде переконання, що реформу місцевого самоврядування треба робити. І тому, можна зараз говорити про ті повноваження, які передбачалися цією концепцією.
А ця концепція за цей рік, вона була трошки змінена?
Ні, концепція не мінялася. Як була затверджена, так вона і є. Це різні політики по-різному говорять.
Трактують.
Вони не посилаються на концепцію. Вони просто кожен говорить, що він думає про місцеве самоврядування. І це, власне, дивно, тому що коли уряд Яценюка затверджує концепцію, а той же ж прем'єр-міністр Яценюк потім говорить трошки інші речі, воно якось звучить незрозуміло. І, власне, те, що я хотів закінчити в такому позиційному вступі, для мене таким критерієм, чи влада має політичну волю на цю реформу, чи не має, буде внесення законопроекту про зміни в Конституцію. Якщо президент чи 150 народних депутатів, як того вимагає 13 розділ Конституції, нарешті внесуть проект закону про внесення змін в Конституцію, тоді можна буде вже говорити, є політична воля, нема, на що, чи той законопроект відповідає логіці концепції, чи не відповідає, чи там знов щось спотворять. От така на сьогодні ситуація.
Але ж ми пам'ятаємо, що, якщо я не помиляюся, влітку президент презентував свою версію того, які мають бути зміни до Конституції. Експерти досить так негативно коментували ті ініціативи, якраз в контексті місцевого самоврядування, які там були прописані.
Це також приклад того, що, незважаючи на затверджену концепцію, змін до якої ніхто не вносив до сих пір, дійсно, через 3 місяці після затвердження концепції президент України Петро Порошенко вніс проект закону про внесення змін Конституції. Це було в кінці червня минулого року. І там, цей законопроект, він був складний в тому плані, що норми, які стосувалися місцевого самоврядування, вони якраз більшістю експертів підтримувалися. Проблема в тому, що до них було дописано дуже багато інших норм, які якраз і викликали критику. Замість місцевих органів виконавчої влади там появлялися представники президента, при цьому конституційні повноваження президента і Кабінету міністрів не змінювалися. Тобто не зрозуміло, що ті органи мали робити для президента, який не має ніяких конституційних повноважень на території, а Кабінет міністрів, який має конституційні повноваження, втрачав будь-який інструментарій їх виконання. І ще цілий ряд таких нюансів. Кадрові повноваження президента були досить суперечливі і так далі. І я думаю, що на сьогодні так виглядає, що всі, принаймні, політики декларують, що до того проекту не варто повертатися, що і в президента, і в інших політичних лідерів нашої країни є якесь оновлене бачення цієї ситуації. Знову ж таки, можу констатувати, що дуже негативним моментом є те, що немає у нас нормальної офіційної конституційної комісії, яка б працювала прозоро, члени якої могли б коментувати, які питання вони обговорюють, які проблеми вони бачать, що враховується, що не враховується. От такого діалогу влада з суспільством не веде.
Тобто от зараз його теж немає, тому що якраз я пам'ятаю, що от в червні тоді закидали президента, що ця конституція, ну ці зміни до конституції, вони з'явилися, ну ніби от як чорт з табакерки, та? Тобто ніхто їх не бачив, ніхто з ними не працював, експертне середовище просто було шоковано.
Більше того, я навіть добавлю, що ніхто з представників президента не взяв відповідальності публічно за підготовку цього проекту, і ніхто не пояснив. Не відповів на ті питання, які задавали експерти, науковці, політики. Чому там записано так, а не інакше? Чому використано таку пропозицію і проігноровано таку пропозицію? Що ви мали на увазі під цим? Як ви це будете реалізовувати далі в законі? Ніхто на ці питання не відповів. Ясно, що так конституційна реформа не проводиться.
І я маю на увазі, що зараз... Процес майже такий самий. Тобто ви не вбачаєте якогось такого відкритості.
Я кажу, що сьогодні або немає відкритості, або просто нічого не робиться. В той же час, наприклад, ми з квітня, з березня минулого року, як тільки питання підготовки конституційної реформи стало вже в практичну площину, велика група науковців і громадських активістів об'єдналися, і ми працюємо регулярно. Ми от останні місяці в цьому році вже ми почали кожного тижня зустрічатися по 4 години раз в тиждень присвячувати дискусіям про норми, як виписати безпосередньо норму в Конституції. Тому що мало розуміти ідею конституційної реформи, мало розуміти якісь такі загальні напрямки. Дуже складним буває знайти формулювання, яке буде і лаконічним, і однозначним, яке не допускатиме суперечностей. От ми зараз цим займаємося, але знову ж таки в нас раз за разом виникає сумнів, а чи взагалі держава скористається цими нашими напрацюваннями, чи це взагалі нікому не потрібно?
А от в рамках парламенту, чи якась робота ведеться? От ви сказали, що окрім президента, це може бути ще ініціатива від народних депутатів. От.
Ну, ми вже чули кілька разів за останні тижні в виступах президента звучала така теза. По-перше, що він скоро, навіть звучало до кінця тижня, тільки не зрозуміло якого тижня, створить конституційну комісію. По-друге, звучала теза про те, що він пропонує очолити процес підготовки змін до Конституції і, власне, комісію голові Верховної Ради Володимиру Гройсману. На оцих от внутрішньопарламентських експертних засіданнях Володимир Гройсман чітко заявив, що він готовий брати відповідальність на себе, він хоче це робити і так далі. Ну, здавалося б, всі передумови є. Уже йде, здається, третій тиждень, коли оці от заяви раз за разом звучать, а рішення немає. Мені важко пояснити.
А от в вашому розумінні, коли ці зміни до Конституції повинні бути ухвалені, щоб ми розуміли, що запрацювала система і пішов процес?
Ну, для того, щоб внести зміни в Конституцію, потрібно дві сесії Верховної Ради. Тобто, якщо наша пропозиція з самого початку, от після виборів парламентських в кінці минулого року, була в тому, що треба терміново зібрати конституційну комісію і внести законопроект ще на першій сесії Верховної Ради, тобто до кінця січня. Цього не зробили. Тепер ми маємо другу сесію. Відповідно, якщо на цій сесії буде внесений законопроект про зміни в Конституцію, то він має шанс бути ухваленим найшвидше у вересні. А в кінці жовтня у нас вже місцеві вибори. І ясно, що треба було б, і знову ж таки, той же ж голова Верховної Ради Володимир Гройсман чітко заявив, що його обіцянка країні полягає в тому, що на вибори ми підемо в нових законодавчих реаліях функціонування місцевого самоврядування. Тобто відбудеться і фінансова, і децентралізація, адміністративна децентралізація, передача повноважень і так далі. Як це зробити, коли до сих пір не зволікають із внесення змін в Конституцію? От виникає питання.
І от ми теж спілкувалися з експертами, записуючи наші програми, обговорювали, зокрема, адміністративно-територіальну реформу. Та от ми, наприклад, розуміємо, що вже тут пан Гройсман точно не співпадає, тому що до там 25 жовтня цього року провести добровільне об'єднання громад буде надзвичайно складно. Це просто нереально. Такі, навіть законом там передбачені 5 років.
Так, на цей, власне, на цей період. Власне, тут вже є оця от проблема. Закон про об'єднання громад, який готувався до прийняття ще починаючи з весни минулого року, був ухвалений остаточно от тільки недавно. І дійсно це створює певні проблеми. В той же час головні проблеми навіть не через закон, бо якби була політична воля, можна було б і, зрештою за півроку, за рік реалізувати цей закон. Проблема в тому, що, як завжди в нас буває, появляються політики. Я не буду називати прізвищ, але це в тому числі парламентські сили, які вже, в мене складається враження, вирішили будувати стратегію своєї виборчої кампанії на, ну так, вони очевидно будуть називати себе захисниками села. І от вони сьогодні починають уже вести боротьбу за те, що не треба ніякої реформи. Дайте селу гроші, дайте селу землю, дайте гроші і ніяких реформ не треба, не лякайте селян. Якщо селяни матимуть гроші і землю, в них все буде добре. Ну, але всі ж прекрасно розуміють, що якщо в селі немає ніякої інфраструктури, немає ніякої бюджетної сфери, то скільки грошей не давати на утримання апарату сільської ради і сільського голови, нічого від того не зміниться для селян. Тому що вони не спроможні надавати ніяких послуг селянам. Селяни все рівно сьогодні їздять за послугами в райцентри. І для того, щоб опустити рівень надання послуг, реальних послуг селянам, наблизити до селян, треба провести адміністративно-територіальну реформу.
Все-таки закон, який був прийнятий, та, ну, про добровільне об'єднання громадян, ну, що, на вашу думку, переважить? Та? Закон і необхідність, чи це політичні ігрища, які наразі вже ми бачимо? Я знаю, просто про що ви говорите, і ця людина, насправді, вона досить авторитетна в тому середовищі, бо він очолював певну асоціацію, яка мала якраз відношення до селищних та рад. Зрозуміло, що певний вплив він має на цих людей, і це досить погано, що буде саботування, по суті, цієї реформи.
Ну, без сумніву, отакий от роздрай, як то кажуть, в думках, в оцінках, він ускладнює реформу. Досвід багатьох європейських країн, які проводили такі реформи, адміністративно-територіальні реформи, ну, а це майже всі країни Європи за останніх там 20-30 років пройшли через це. Всі укрупнювали свої і базовий рівень місцевого самоврядування, і регіональні рівні. І досвід їх показує, що по-перше, ніде практично реформа не відбулася виключно добровільно. Так, були приклади, і це дуже добре, коли дається час, даються стимули. До речі, в цьому році стимули фінансові досить серйозні для об'єднання сіл. Тобто сільські громади, які об'єднуються, вони отримують зовсім інший режим фінансування, ніж вони мають сьогодні. І тим не менше, майже нема прикладів, де б реформа ця відбулася виключно добровільно. Все рівно в якийсь момент наступає час, коли держава каже, все, вистачить, хто схотів, об'єднався, як йому було зручно. Всіх решта ми мусимо привести до того рівня, тому що держава, суспільство не повинно витрачати гроші на утримання тих органів місцевого самоврядування, які не надають реальних послуг громадянам. Тобто, треба розуміти, що питання адміністративно-територіальної реформи – це не просто така забаганка. Це безпосередньо випливає з того, що суспільство не має достатньо грошей для того, щоб оплачувати працю тих, хто насправді не приносить ніякої користі суспільству. це так само, як не можна там збудувати школу, в якій буде в класі вчитися один учень. І всі вчителі будуть ходити і вчити одного учня. Не можна утримувати лікарню, в яку буде раз в місяць приходити один пацієнт. А всі, весь набір лікарів, все обладнання буде закуплене і буде стояти і чекати, коли прийде той один пацієнт. Це так само і державні службовці, і службовці місцевого самоврядування. Для того, щоб на відповідній посаді сидів фахівець, який здобув відповідну освіту, і цей фахівець отримував відповідну зарплату, треба, щоб він мав навантаження. Треба, щоб до нього приходили люди за тими послугами, які він має надавати. А для того його компетенція повинна поширюватися на певну територію, на певну кількість громадян. От дуже проста логіка побудови місцевого самоврядування. Наприклад, Франція кілька разів пробувала провести теж таку досить радикальну реформу укрупнення місцевого самоврядування. Їм це не вдалося. Після чого вони просто сказали, добре, не хочете об'єднуватися. Вони просто законом зменшили кількість бюджетів місцевих. І тепер в них залишається 30 там з чимось тисяч суб'єктів місцевого самоврядування, але тільки 1800 чи, ну, приблизно десь так, із них має бюджет. А всі решта, власне, прив'язані до тих, які мають бюджети.
Ну, але дивіться, знаючи всю це весь цей досвід, та, що це насправді досить проблемно, взагалі, шлях. Чому Україна пішла все-таки добровільним спочатку і дає 5 років, це дуже багато, такий довгий, хоча б рік там. От, чому саме цей термін був визначений в законі? Бо це ж насправді пробуксовує трошки реформу.
Ну, по-перше, цей законопроект писався давно. Тоді планувалося, і це було б добре, з точки зору проведення реформи, було б добре дійсно дати 5 років.
Якби він там тоді приймався.
Щоб, так, щоб всі вжилися в ці нові правила, зрозуміли їх, навчилися ними користуватися. Це було б набагато краще. Але закон багато років не приймався, він затягувався. Потім в останній момент міняти ці речі, знову ж таки, було складно, бо були в парламенті сили, які казали, що не треба. Ну, по-перше, і взагалі проти цього закону багато виступали. І тому так залишилося. Сьогодні важко сказати. Ну, моя надія полягає в тому, що, по-перше, треба, щоб був закон про внесення змін в Конституцію. Коли ми всі, і експерти, і громадяни побачать, який закон про внесення змін в Конституцію, тоді можна буде більше впевнено говорити і прогнозувати, що нас чекає. Далі наступний крок. Пакет законів щодо місцевого самоврядування в нових умовах. От якщо б ми прийняли комплексний весь пакет, це і закон про місцеве самоврядування, і закон про адмінтерустрій, і закон про місцеві вибори, і про місцевий референдум, і закон про внесення змін в бюджетний кодекс, і закон про внесення змін в податковий кодекс, і ще багато різних законів, які врегульовують всі аспекти діяльності місцевого самоврядування, весь той обсяг повноважень, який має бути децентралізований, от тоді можна було б уже впевнено говорити і пояснювати громадянам, дивіться, от ми сьогодні живемо в такій ситуації, а завтра ми будемо в такій ситуації. Вона вже описана, прийнята законом. Поки що ці закони, вони підготовлені, але про них знають тільки, ну там, не знаю, пару десятків експертів і представників влади, які ними цікавилися на всю країну. Треба, щоб їх знали тисячі. І тоді у нас зміниться ставлення. І, може, тоді всі скажуть, не треба чекати 5 років. Давайте рухатися вперед.
І, напевно, дуже важливо, щоб не просто вони признали, розуміли, що це є комплекс. Та? Щоб
так,
це
є комплекс. Тут дуже важливо комплексний підхід. Тому що, якщо десь щось загубиться, повноваження передадуть, а грошей не передадуть, то в нас будуть проблеми.
Але все ж таки, от, чи будемо ми чекати реально 5 років? Тому що, от, як ми вже спілкувалися з експертами, вони стверджували, що всі ті країни, навіть які давали там своїм громадам можливості добровільно об'єднатися, в кінці вони все одно приходили до того, що зверху просто приймалося рішення про те, що хто не дооб'єднався, от ми вас так об'єднуємо. Ми от цей процес... Просто от наскільки ці 5 років, вони вже апріорі нас обмежили, і цей процес буде вже тільки, коли ці 5 років пройдуть.
Я залишаюсь оптимістом. Я думаю, що цей процес все-таки буде швидше. І в цьому є величезна об'єктивна необхідність. Україна не може розвиватися, залишаючись централізованою, такою надмірно централізованою країною. Все це виливається в цілу купу проблем. По-перше, ми не можемо подолати корупцію. Тому що, коли вона на такому віддалі, тобто корупцією керують з Кабінету міністрів, і громадяни не мають доступу, впливу на безпосередньо на Кабінет міністрів. Ми не можемо створити органи для ефективного впровадження дуже багатьох реформ. Тому що, знову ж таки, вони замість того, щоб робити реформи, замість того, щоб розвивати суспільство, вони постійно у нас придумують якісь механізми, як би там десь щось урвати, заробити собі і так далі. Найкращі ідеї, всілякі там тендерні палати, які в багатьох країнах служать для того, щоб не було корупції і все було прозоро, у нас навпаки виливаються в механізм корупції. Тому тільки децентралізація створює умови для того, щоб громадяни отримали механізм реального впливу на той рівень влади, від якого вони отримують послуги.
А цей контроль, от, тому що, знову ж таки, спілкуючись з експертами, певні вони мають застереження, так? Тому що от, ну, передаються величезні повноваження на місця, та? І ми знаємо, хто там на місцях при владі, особливо в певних регіонах, ну, тобто там корупціонери, от ви щойно сказали, тобто вони не змінилися якісно, ці люди. От тут єдиний такий бар'єр цьому – це таке громадянське суспільство і мобілізація громади, щоб вони розуміли, що вони отримують не тільки ну, там, додаткові гроші та повноваження ця людина, але і контроль, та, що от вони самі повинні контролювати, тому що по-іншому ця система не запрацює.
Так, це основний важель. Значить, я підтверджую, по-перше, з одного боку, ми повинні бути реалістами, і це абсолютно очевидно, що після проведення децентралізації в Україні все буде дуже неоднорідно. В нас будуть громади, в яких владу захоплять якісь корупціонери і відверті злочинці, і вони будуть пробувати використовувати свою владу для подальшого збагачення. Але в нас точно будуть громади, в яких до влади прийдуть чесні люди і покажуть позитивний приклад. Тому що, на відміну від централізованої системи, де є один уряд, тут ми матимемо поліваріантність. І від впливу громадян це реально залежатиме. Десь громадяни зможуть вплинути зразу, десь не зможуть. Але оті точки позитивного прикладу, які появляться, навіть якщо їх буде спочатку, в перший рік, і не так багато, але там буде пару десятків, пару сотень на країну, це вже будуть точки позитивного прикладу, і дивлячись на них, всі інші громадяни отримають впевненість, що і вони можуть так само зробити в своїх громадах. І цей процес почнеться. Ми це не раз бачили. Варто було у Вінниці, наприклад, зробити прозорий офіс для надання адміністративних послуг, і всі інші міста ще до прийняття закону почали переймати цей досвід і казати, а ми зробимо ще краще.
Чудово. Дуже сподіваюся, що ваш прогноз справдиться. Нагадую нашим слухачам, що це була «Територія», програма про права та влади місцевих громад. І в гостях у нас був Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ. При мікрофоні працювала Ірина Соломко. І програма створена за сприяння швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні Деспром». Проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.